Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 20. april, ovo su najvažniji naslovi emisije. Ministarstvo pravde zbog slučaja novinara Petra Komnenića priprema izmjene zakona o pomilovanju, saznaju vijesti. Državno tužilaštvo nije učinilo gotovo ništa u rasvjetljavanju 12 najtežih slučajeva kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori. Zaključak je dvogodišnjeg istraživanja akcije za ljudska prava. Sudija Dragan Vučević odbio prijedlog za uvođenje stečaja u Vectri Investments. Gradonačelnik Trebinja izrazio žaljenje Dubrovčanima za stradanja tokom ratne 90. Kina će u Siriju da pošalje posmatrače koji bi pratili poštovanje primirja u toj zemlji. Eurozona epicentar rizika, smatra direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. A u emisiji između ostalog poslušajte, Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava govori o odnosu tužilaštva prema istraživanju novinara Petra Komnenića, koji je utvrdio da su pojedine sudije u Crnoj Gori bili prisluškivani, a kome prijeti odlazak u pritvor zbog toga što je radio svoj posao.
Znači, Petar Komnenić u svom radu došao do nekih ozbiljnih indicija koje su morale barem biti provereni. Na naše izričito pitanje, šta ste uradili da istražite konkretno slučaj nezakonitog prisluškivanja nestanka predmeta? Oni su nam odgovorili da je Petar Komnenić tužen za klevetu, da je osuđen. Dakle, potpuno mi pitamo jedno, nama se odgovara drugo.
Niko ne zna tačan broj taksi i kombi prevoznika u Budvi, jer u tom segmentu vlada potpuni haos, tvrde autoprevoznici koji rade legalno.
Bili kombi, bili taksisti, bili prevoznici koji nemaju ni licence, ni dozvole za rad, ni ničega.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović imaće diskreciono pravo da odluči koga će da pomiluje i bez podnošenja molbi. Iz izvora bliskih vladi vijesti saznaju da se vlada na promjene zakona o pomilovanju odlučila zbog osuđujuće presude novinaru Petru Komneniću, koji čeka izvršenje zatvorske kazne od 4 mjeseca nakon što je odbio da plati kaznu od 3000 eura zbog krivičnog djela klevete, koja je prošle godine isprisana iz krivičnog zakona. Crna Gora do promjena treba da dođe mirnim putem, a političke promjene su preduslov za profesionalizaciju i depolitizaciju institucija, ocijenio je koordinator Pozitivne Crne Gore za politička pitanja Dritan Abazović. Abazović je odgovarajući na pitanja na društvenoj mreži Facebook rekao da su evropske vrijednosti prioritet političke agende te partije, navodeći da će Pozitivna Crna Gora uvijek biti otvorena za dijalog o najškakljivijim pitanjima u društvu. Sudija Dragan Vučević odbio je prijedlog za uvođenje stečaja u Vectru Investments. Uvođenje stečaja tražio je OTP Factoring zbog duga od 1.460.000 eura. U presudi je navedeno da je prijedlog CKB-a za uvođenje stečaja 28. novembra prošle godine neosnovan, jer su predlagač i dužnik u međusobno složenom poslovnom odnosu. Iz OTP-a su dan ukazali da će se žaliti apelacionom sudu u roku od 8 dana, kao i da su razlozi koje navodi stečajni sudija smiješni. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući izjavio je da je upotreba sile za rješenje problema na sjeveru Kosova posljednje rješenje i upozorio je predstavnike opozicije da budu odmjereni kada se radi o tom dijelu zemlje, prenosi dnevnik Epoka Re. Za rješenje problema potrebno je jedinstveno djelovanje domaćih i međunarodnih faktora, kazao je Kući i dodao da normalizacija odnosa na sjeveru traži strpljenje i vrijeme. Gradonačelnik Trebinja Dobroslav Ćuk izjavio je u Dubrovniku kako je došao trenutak da zažalimo za onim što se dogodilo 90. godina prošlog vijeka i da oprostimo jednim drugima, svjesni da podsjećanjem na to ratno vrijeme otvaramo rane prošlosti. Gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić kazao je da je trebalo da prođe 20 godina da iz Trebinja dođe neko ko je izrazio žaljenje zbog onog što nam se dogodilo, te dodao da je danas otvoreno jedno novo poglavlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina je saopštila da je spremna da u Siriju pošalje posmatrače koji bi pratili poštovanje primirja u toj zemlji. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Liu Weimin nije iznio detalje o tome koliko će posmatrača Kina poslati ni da li će za Siriju izdvojiti novčana sredstva, već je samo rekao da Peking pregovara sa zvaničnicima Ujedinjenih nacija. A američka državna sekretarka Hillary Clinton zatražila od Savjeta bezbjednosti UN-a da Siriji uvede embargo na uvoz oružja, financijske sankcije i zabranu putovanja, priznajući istovremeno da će takve mjere najvjerovatnije naići na otpor pojedinih stalnih članica u najvažnijem tijelu svjetske organizacije. Organizacija Islamska država Irak, koja je povezana sa Al-Kaidom, preuzela je odgovornost za seriju jučerašnjih napada u Iraku, kojima je poginulo 38 osoba, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu džihadista Honein. Navodi se da se dio bezbjednostnih i vojnih snaga Islamske države Irak sprema za novi talas napada i još jedan krvavi četvrtak.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Članovi Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu obišli su Ministarstvo odbrane i Direkciju za zaštitu tajnih podataka, gdje je trebalo da provjere kako njihove službe primjenjuju bezbjednosne standarde. Parlamentarna delegacija tu posjetu realizuje kao dio parlamentarne kontrole i nadzora primjene bezbjednosnih standarda u Crnoj Gori. U toku je konferencija za novinare koju prati kolega Srđan Janković, a koga ćemo sa detaljima uključiti pred kraj emisije. U nastavku ostale teme. Nevladina organizacija Akcija za ljudska prava nakon dvogodišnjeg istraživanja 12 najtežih slučajeva kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori, koji su omčana njenom putu ka Evropskoj uniji, došla je do poražavajućih zaključaka da državno tužilaštvo nije učinilo gotovo ništa u njihovom rasvjetljavanju. Sa konferencije za novinare izvještava Dimitrije Jovićević.
Dvije pune godine nevladina organizacija Akcija za ljudska prava pokušava da od državnog tužilaštva sazna dokle se stiglo u 12 slučajeva kršenja ljudskih prava koji su protekli godina uznemiravali crnogorsku javnost. Za pojedine odgovore nije dobila, a tamo gdje jeste mogu se svesti na zaključak da ili nije bilo sumnjičenih, ili nije bilo napretka u istrazi, ili je pak slučaj zastario. Kako kaže Mirjana Radović, vodili su iscrpljujuću borbu za pravno javnosti da zna da li državni organi preduzimaju sve što je u njihovoj nadležnosti da te slučajeve procesuira. Jedno od pitanja na koje su od tužilaštva dobili odgovor jeste dokle se stiglo u istrazi prebijanja zatvorenika u Spužu od strane specijalnih jedinica policije 2005.
Nažalost, od Vrhovnog državnog tužilaštva smo primili odgovor da ništa nije konkretno urađeno u ovom pitanju i do sada nema niti jedan osumnjičeni za ovo prebijanje.
U slučaju telefonskih prijetnji smrću istraživaču kršenja ljudskih prava Aleksandru Saši Zekoviću, tužilaštvo nije uspjelo da osumnjiči ni jedno lice, niti da dobije potrebna obavještenja od policije, pa je taj slučaj u međuvremenu zastario. Nema pomaka u istrazi jednog od najkrupnijih slučajeva u crnogorskom pravosuđu, ubistva glavnog urednika Lista Dan Duška Jovanovića 2007. Sličan odgovor od tužilaštva stigao je i kada je riječ o napadu na knjiženika Jevrema Brkovića i ubistva njegovog tjelohranitelja Srđana Vojčića.
Pitali smo da li ima napretku u istrazi napada novinara Tufika Softića. Sjećate se, on je napadnut u Beranama i nakon napada izrazio je sumnju da on u stvari pretpostavlja koja su lice napala. Primili smo odgovor da napretka u istrazi nema, ali nijesmo primili ovaj dio odgovora koji se odnosi na to da li su saslušana lica na koja gospodin Softić ukazao. Pitali smo i šta ima novo povodom napada na novinara Mladena Stojevića u baru. Nažalost, ni tu nijesmo uspjeli da saznamo neke nove informacije i nijesmo uspjeli da dobijemo podatak da li je tužilac istražio vezu sa fudbalskom mafijom o kojoj je gospodin Stojević pisao i zbog koje je napadnut.
Tužilaštvo nije imalo čime da se podiče ni kada je riječ o teškim oblicima zlostavljanja u policijskoj akciji Orlov let u Tuzima i torture nad Ibrahimom Čikićem i ostalim pripadnicima Stranke demokratske akcije još davne 1994. Zbog svega toga, direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjans-Prelević ocjenjuje kako odgovori tužilaštva treba da zabrinu crnogorsku javnost, posebno one koji su odgovorni za vladavinu prava u Crnoj Gori.
Zašto je ovo sve zabrinjavajuće? Zbog toga što od tri slučaja od ovih 12 je izričito svoju zabrinutost i kritiku državi Crne Gore zbog nedelotvorne istrage izrazio Evropski komitet za sprečavanje mučenja u svom izveštaju 2009. godine. Oni su tada detaljno analizirali postupanje tužilaštva i policije u predmetu Spuž koji se ticao prebijanja pritvorenika. Dakle, živimo u državi u kojoj je moguće da u pritvorsku jedinicu uđe službenici iste te države, da to bude nesporno, da to ustanovi konzilijum lekara koga je imenovao tadašnji premijer Milo Đukanović i da bude puj tike nevažno, dakle da niko zbog toga ne snosi nikakve posljedice.
Gorjans Prelević Bjelević naročito zabrinjava nerasvjetljavanje prijetnji Aleksandru Zekoviću, koje izjednačava sa prijetnjama čitavom nevladinom sektoru koji istražuje kršenja ljudskih prava.
Naš zaključak je da tužilaštvo u ovom, kao i u drugim slučajima, nije preduzelo mere i svoje nadležnosti koje je bilo dužno da preduzme da bi efikasno procesuiralo odgovorne državne službenike koji su umešani očigledno ili su postale ozbiljne indicije u kršenju ovih ljudskih prava. Zbog toga smatramo da je tužilaštvo na taj način postalo saučesnik u izvršenju krivičnih dela.
Na osnovu svega navedenog, u akciji za ljudska prava zaključuju kako crnogorsko državno tužilaštvo promoviše nekažnjivost i to za teška kršenja ljudskih prava suprotno međunarodnim standardima i obavezama Crne Gore.
Ja mislim da je potpuno izvesno da Evropska unija neće prihvatiti da ima članicu sa ovakvim pravosuđem. Ali ono što mislim da je veoma važno je da Crna Gora ne prihvati da ima tužilaštvo koje pokazuje kao zemlju koja nije stalo do elementarne pravde.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ministarstvo pravde, kako pišu današnje podgoričke vijesti zbog slučaja novinara Petra Komnenića, priprema izmjene zakona o pomilovanju kako bi omogućilo da predsjednik države i bez molbe osuđenog može to samoinicijativno da uradi. Novinara Komnenića, podsjetimo, čeka četveromjesečna zatvorska kazna koja mu je izrečena nakon što je odbio da plati kaznu za klevetu od 3000 eura po tužbi bivšeg predsjednika Višeg suda Ivice Stankovića. Novinar je odbio da plati kaznu ocjenjujući da je u sudskom procesu dotančina dokazao navode o ilegalnom prisluškivanju sudija. Tu presudu osudile su domaće i međunarodne esnafske organizacije, a iz kabineta Evropskog komesara za proširenje više puta saopšteno da prate razvoj situacije u tom konkretnom slučaju. Iako je ranije iz vrha države Komneniću sugerisano da bi predsjednik države uvažio njegov zahtjev za pomilovanje, Komnenić je odbio da to učini, navodeći da nema namjeru da traži milost zbog toga što je radio svoj posao. Komentarišući vijest da Ministarstvo pravde priprema izmjene zakona o pomilovanju i saopštenje u kome se kaže da je slučaj Komnenić ubrzao rad na toj zakonodavnoj inicijativi, Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava kaže da je država u osjetljivom trenutku pred otvaranje pregovora preduzela jedino što je mogla, ali da ostaje još mnogo toga što bi trebalo da uradi.
Vi znate da je moj stav bio da je takvo sadašnje stanje zakonitosti u Crnoj Gori da Petar Komnenić je morao ili on ili članovi njegove porodice da podnese molbu za pomilovanje jer je prosto zakon to tako obezbedio i sad ne možemo postupati nezakonito. Dakle, ovo je jedini način da se iz te situacije izađe tako što će se promeniti zakon i obezbediti predsjedniku to pravo i bez zahtjeva Komnenića. Ovde smo mi naglasili, znači da je, imam taj fini zaključak, u ovom slučaju nisam stigla da ga kažem, mislim da je stvarno dobar. Znači, ovakvim postupanjem prema Petru Komneniću i njegovom radu istraživačkom, pravosuđe je pokazalo da uopšte ga ne interesuje istraživačko novinarstvo i da je nepotrebno ovoj državi. I to u slučaju kada čitava Evropska unija štiti istraživačke novinare, daje nagrade i tako dalje. Znači, Petar Komnenić u svom radu došao do nekih ozbiljnih indicija koje su morale barem biti proverene. Na naše izričito pitanje, pitali šta ste uradili da istražite konkretno slučaj nezakonitog prisluškivanja nestanka predmeta, oni su nam odgovorili da je Petar Komnenić tužen za klevetu, da je osuđen. Dakle, potpuno mi pitamo jedno, nama se odgovara drugo. Iz čega dok ne dobijemo tačan odgovor ili odgovor na pitanje, moramo da zaključimo jedino da ništa nisu uradili. To je, mislimo, krajnje zabrinjavajuće. I šta da očekujemo tek za slučajeve o kojima nije bilo interesovanje javnosti? Kako se tamo postupi?
Bila je to Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava. Podsjetimo, navode iz Komnenićevog teksta sudije pod prismotrom na sudu je potvrdio bivši sudija Višeg suda Radovan Mandić, koji je kazao da je, citiram, pola sudija tog suda bilo pod takvim tretmanom, kraj citata. Komnenić je sudu dostavio i prepisku nadležnih iz koje se vidi da je iz arhive misteriozno nestao predmet o mjerama tajnog nadzora, koje su i bile tema njegovog istraživanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorskim temama vratit ćemo se nešto kasnije, tačnije nakon teme iz regiona i svijeta. Anders Behring Breivik postao je ne samo masovni ubica, nego jedan od najočiglednijih primjera uticaja šovinističke ideologije Miloševićevog režima. Priznanje čovjeka koji je ubio 77 ljudi da ga je inspirisala i borba srpskih nacionalista protiv muslimana, otkriva kako su neke ekstremističke poruke koje su bile upućene ovdašnjoj javnosti dovele do posljedica tamo gdje je to malo ko očekivao. Priča Ljudmile Cvetković.
Jedan od doslednih kritičara Miloševićeve politike, pisac Filip David, objašnjava da se još uvek suočavamo sa jezivim posljedicama ove tragične epizode iz 90-ih, prema kojoj Srbija ni nakon rušenja tog režima nije zauzela jasan stav.
To u svakom slučaju govori o prirodi srpskog nacionalizma 90. godina i o tome na kakve ljude on mogao da utiče. I to smo mi koji smo se protivili toj vrsti nacionalizma stalno tvrdili da je to nešto što će Srbiju na neki način osramotiti. Mi vidimo da do današnjeg dana se ti repovi vuku, da u Srbiji apsolutno nije raščišćeno još uvijek sa prirodom tog nacionalizma. Naprotiv, sad u predizbornim danima ponovo se čuje ona retorika koja se čula početkom 90. godina, a ta retorika je upravo ona koja je uticala i izvan Srbije na ljude kao što su Breivik. A ne treba zaboraviti da smo mi imali ovdje od Arkana pa preko Bokana pa ne znam koga, ljude koji su zapravo vrlo slični po svojim uverenjima ovome Breiviku.
Breivik nije prvi ni jedini od onih za koje niko ne bi poželio da bude uzor takvim ljudima. Ne samo što je jedan od posljednjih svjetskih diktatora Saddam Hussein, prema rečima njegove braniteljke, našao razloga da finansira odbranu pred Haškim tribunalom Slobodana Miloševića, koji je bio optužen za najteže ratne zločine, nego i sin nedavno ubijenog libijskog vlastodržca Gaddafija u Miloševićevom držanju pred sudijama vidi uzor. Kako uopšte žitelji glavnog grada doživljavaju činjenicu da je Srbija nešto na što se ugleda jedan masovni ubica poput Breivika?
Ja mislim da je on malo osinut u glavu i da izmišlja suviše.
Pa možda to i sve ono politički manipulisano s njegove strane. Sigurno je video nešto u sebi da što stoji da su mi kroz istoriju stalno patili, ratovali sa svima, ali samo smo branili svoje, što se kaže.
Čovjek je psihopata. Zašto je izabrao Srbe? Pa zahvaljujući lošem imidžu za koji su krivi mediji.
Najlakše je svaliti sve na nas. Jeste da nismo nevini, da smo krivi i tekako, ali nemamo svako zlo svaliti na nas.
Srbi koji su se borili i ginuli za vreme NATO bombardovanja 99. imali su krstaški mentalitet kojem težim, ispričuje Breivik na sudu. Istoričar Nikola Samardžić smatra da se u Srbiji nije raskrstilo sa uzrocima događaja koji su doveli do NATO intervencije.
Koji on kao i svaki psihopat u Srbiji vidi kao neki srpski otpor protiv Amerike i Evrope i šta više imate i u našoj štampi i našoj javnosti takve konstatacije da su mi ti koji branimo vrednosti evropske civilizacije, zapravo smo ih suštinski narušili i narušavamo ih još od 44. pa i ranije, kako god hoćete.
Umjesto preispitivanja, građani Srbije su skloni da zaborave ono zbog čega je njihova zemlja tokom 90-ih postala jedna od najprokazanijih država u svetu. Tako u zaborav polako pada i sam Slobodan Milošević, njegovu ulogu međutim nisu zaboravili u svetu. Tako i ovih dana jedna međunarodna nevladina organizacija koja se bori protiv režima Omara al-Bashira, predsjednika Sudana, upravo iskoristila pored ostalih i Miloševićevi imidž diktatora, pa se bivši predsjednik Srbije našao u šarenolikom društvu Adolfa Hitlera, Pola Pota i Sadama Huseina, ne bi li se na taj način skrenula pažnja na zločin u Darfuru. Šta uopšte može da se učini da Srbija 12 godina nakon demokratskih promjena ne bi bila na lošem glasu? Pisac Filip David.
Loš imidž Srbije u svetu ne može da se popravi time što ćemo mi mnogo pričati, nego treba nešto da uradimo, da jednom konačno se distanciramo od svega onoga što se događalo 90. godina, a te distance, mogu reći, još uvijek nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku svijet, vlasti Bahreina pojačale su mjere bezbjednosti uoči održavanja probnih trka za veliku trku Formule 1. Istovremeno antivladini demonstranti spremaju 3 dana bijesa do 22. aprila, kada se probe održavaju. Detalje prenosi Sabina Čabravdić.
U Bahreinu vlada osjetna tenzija u vezi s održavanjem Formule 1 zbog eskalacije nemira i nasilja. Članovi tima Force India bili su primorani da bježe. Dok su se vraćali sa staze, pored njihova automobila, pale su bačene benzinske bombe. Četiri mehaničara u terenskom vozilu našli su se usred sukoba između policije i demonstranata. Dvojica članova indijskog tima zatražili su da se vrate kući. U Bahreinu se više od godinu dana održavaju protesti protiv vladajućeg sunitskog klana Al-Khalifa. Prošle godine je Formula 1 otkazala utrku nakon što je 35 osoba, među kojima i 5 policajaca, poginulo u nemiru. Sve jači pritisak aktivista izvan i unutar Bahreina da se trka otkaže i ove godine. Aktivista organizacije za ljudska prava Nabil Rajab. Mi nismo protiv Formule 1, naprotiv, svaki dijelić našeg društva uživa u tom sportu. Ali smo protiv nagrađivanja diktatora. Formulu 1 vladajuća elita koristi kao reklamu i to za represivnog diktatora koji vlada zemljom. U sjeni arapskog proljeća prošle se godine ne probudio i Bahrein. Kraljevska je porodica ugušila nemire, ali je od tada pod pritiskom da poboljša stanje ljudskih prava i izvrši reforme za većinske šiite, koji optužuju vladajuću sunitsku manjinu za diskriminaciju. Dopisnici sa terena kažu da su demonstranti odlučili koristiti utrke kako bi skrenuli pažnju na svoju kampanju, dok je vlada odlučna da ih zaustavi. Ministar za informisanje Bahreina Fahad Albinali, nakon što je prisustvovao pres konferenciji aktivista za ljudska prava, je izjavio:
Postoji manjina ovdje koja misli da ugošćavanje Formule 1 vlada koristi za pranje loših poteza, ali pogledajte medije i ovdašnju stvarnost, vidjet ćete da su stvari potpuno suprotne. Oni koji protestuju koriste utrke da bi svratili pažnju na svoje zahtjeve, jer Formula 1 dovodi u zemlju novinare koji inače nisu tu. Organizatori Grand Prix-a Bahreina incidente opisuju kao izolovane, a proteste u Manami kao ilegalne skupove i druženja šiita.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se domaćim temama. Niko ne zna tačan broj taksi i kombi prevoznika u Budvi, jer u tom segmentu, u tom gradu vlada potpuni haos, tvrde autoprevoznici čije legalno poslovanje ugroženo bujanjem divljih taksista. O tome koliko nezakonje vlada u toj oblasti i koliki novac se ilegalno odliva u privatne džepove pokazuje primjer iz Budve, gdje se za potrebe taksiranja iznajmljuje rentakar. Priča Jasne Vukićević.
Iako je tri puta manja od Dubrovnika, Budva ima tri puta više taksi vozila. Pritom, većina njih radi na divlje.
Divlji kombi, divlji taksisti, divlji prevoznici koji nemaju ni licence, ni dozvole za rad, ni ničega.
Ovi prevoznici ne plaćaju obaveze državi, a osim uništavanja poslova legalnih taksista, onemogućavaju gradski saobraćaj preko brojnošću, kaže Davor Dokić iz autoprevoznog sektora CTU.
Budva ima, vjerovali ili ne, zvanično 378 taksista. Dubrovnik ima 50.000 ljudi. Budva po zadnjem popisu ima 17.700 ljudi. Znate li koliko Dubrovnik ima licenci za cijelu godinu trajnih licenci za taksista? 95. Znate li ko može da dobije 96? Ne može da je dobije Ivo Josipović.
Kad umre.
Može kad neko umre da naslijedi član njegove porodice tu licencu ili da je proda. A vi imate zvaničnih licenci u Budvu 378. I garantujem vam nezvaničnih još 200.
Iako ugrožen zgradama koje se prostiru preko trotoara i manjkom parking prostora, saobraćaj u Budvi je ugrožen prekobrojnim taksistima i kombijima čiji broj nije u podobljem prostoru, upozoravaju prevoznici.
Idete li vi ljudi navečer kod Prle, stanete li na početnu stanicu da vidite da je od Prle do Avale zakrčen saobraćaj? Da nema toga vozila koje može navečer da izađe posle 9 sati do 1, šanse teoretske nema auto da prođe do Avale. Pa čak i komandir budvanske policije, istina, on se sjetio to da kaže, mislim da je bio neđe oktobar mjesec. Mišo Zec je izjavio da je komandir policije saobraćajne u Budvu izjavio da je najveći problem regulisanja saobraćaja 600 taksi, on je rekao 600 taksi vozila.
Do koje mjere vlada haos u ovoj oblasti i koliku nelegalnu dobit donosi, pokazuju primjeri kada se za potrebe taksiranja iznajmi rentakar. Davor Dokić.
Dolaze nam ljudi iz Podgorice koji uzmu rentakar i njih četvorica voze 24 sata, spavaju u sobu i na smjenu voze 24 sata, kupe putnike sa gradskih stajališta. Ja sam se obraćao svima, svi se prave ludi i nenadležni. Kaže Vlačić, gospodin inspektor, ja sam vliza taksista. Kaže Knežević, nas je saobraćajni inspekciji, svi redom. Kažu, nas je trojica u Crnoj Gori, mi ne možemo da stignemo ovdje. A ja kažem, ljudi, ali u Crnoj Gori ima 42.000 nezaposlenih. Zadnji podatak je to koji je javan, zvaničan. Što ne zaposlite mlade, obrazovane inženjere, saobraćajne struke koji će to da rade, taj svoj posao, koji će da štite nas, koji plaćamo nešto u ovoj državi. A ne ove što kaže Žarko Radulović, koji donesu u klasu i uzmu u stiljada i nema ih niđe. A ja koji imam u ovom trenutku 51 radnika zaposlenog, u sezoni imam 85 do 100 radnika, taj, ljudi, mene niko ne štiti. Apsolutno me niko ne štiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prije posjećanja na vijesti dana idemo ponovo u Podgoricu. Članovi Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu obišli su Ministarstvo odbrane i Direkciju za zaštitu tajnih podataka, gdje je trebalo da provjere kako te službe primjenjuju bezbjednostne standarde. Nakon obilaska članovi odbora su se obratili novinarima, tamo je i kolega Srđan Janković. Srđane, šta su članovi parlamentarne delegacije saopštili novinarima danas?
Da, sastanak je još uvijek u toku, a do ovog momenta se novinarima obratio samo Vasilije Lošević, član odbora za bezbjednost iz Socijalističke narodne partije, koji je između ostalog rekao da su se članovi odbora upoznali sa čuvanjem tajnih podataka, šifrovanjem, obradom tajnih podataka. Pored toga, u Agenciji za nacionalnu bezbjednost su se upoznali sa dijelom dosija oficira koji rade u vojnim misijama, a za koje je postojala sumnja da nisu prošli adekvatnu bezbjednosnu provjeru. Na naše pitanje da li i dalje postoji sumnja da Agencija za nacionalnu bezbjednost prisluškuje građane i političke protivnike, Lalošević je rekao da će se o tome razgovarati na narednom susretu odbora sa čelnicima Agencije za nacionalnu bezbjednost. Odbor za odbranu i bezbjednost je završava posjetu i ministarstvu odbrane. Prethodno su članovi odbora razgovarali sa čelnicima AMB-a. Cilj ovog odbora je da ovom posjetom se upoznaju sa radom bezbjednostnih službi i poštovanjem zakona, a osim Ministarstva odbrane i AMB-a, članovi odbora su posjetili i Direkciju za zaštitu ličnih podataka. Skoro dva sata članovi odbora su se zadržali u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, zbog čega su sa zakašnjenjem od sat vremena došli u Ministarstvo odbrane. Za sada toliko, a detaljnije ćemo izvijestiti u narednim informativnim emisijama.
Hvala Srđane za uključenje. Bio je to kolega Srđan Janković koji je izvijestio o posjeti članova Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, Ministarstvu odbrane, Agenciji za nacionalnu bezbjednost i Direkciji za zaštitu tajnih podataka.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A sada podsjećamo na najvažnije naslove. Predsjednik Crne Gore imaće diskreciono pravo da odluči koga će da pomiluje i bez podnošenja žalbi. Iz izvora bliskih vladi vijesti saznaju da se vlada na promjene zakona o pomilovanju odlučila zbog osuđujuće presude novinaru Petru Komneniću, koji čeka izvršenje zatvorske kazne od 4 mjeseca, nakon što je odbio da plati kaznu od 3.000 eura zbog krivičnog djela klevete, koja je prošle godine izbrisana iz krivičnog zakona. Državno tužilaštvo nije učinilo gotovo ništa u rasvjetljavanju 12 najtežih slučajeva kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori. Zaključak je dvogodišnjeg istraživanja akcije za ljudska prava. Sudija Dragan Vučević odbio prijedlog za uvođenje stečaja u Vectru Investments. Gradonačelnik Trebinja izrazio žaljenje Dubrovčanima za stradanje tokom ratne 90. Kina će u Siriju da pošalje posmatrače koji bi pratili poštovanje primirja u toj zemlji. Eurozona, epicentar je rizika, smatra direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Poštovani slušalci, u toku je posljednja minuta emisije Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Bilo je to sve ovog petka 20. aprila. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.